Ben sa mon abeto, folka, consommissière.
Matou de Migitim de Via Ebola qui élevait à Wana Boala Kim pour Mokishasa à Takunaya ou Vanakana pour Komina Kas Occidental, Mingna Kalwamba Kadia Kelia Kave, Utendura News sur la Munganga Mouyimba Kenfadisia Inebe, Betke Kuisa Zabayak Namoban Tangu. Le Koutakan Nakataluya Lensinabeton Pibim Pumbula SNDP Kanakulanakana Nairobi, Boala Kim Kumensia Kenya Kasiba Metulan Tetave Maboko, Nalzaïsuan Souka Moutinme Katana Kuzabisila Betiao, Nkuna Betokuna René Kapita Pilisu. Penda mazola basanga ya sele katana tabeto na bwala nkundi na kizunga bakungu wapi bima bilanga ya rondeke na kubeba sama kukundo ya bandira sele kandamba zola betike vwanda kakintuwa di tijango mama kuku patata bambama bekanga di kutu vimpa mavena mwaba ntangu beke kuza kuzaba inda basangu nyusu yae Okapi, Okapi. Matundu na bisika nyoso beme baka masamu na kulanda basangu na betu na ndinga kikungu mingi bayina kena kulanda betu na bangindi ya wana pena mambemi. Kimbevo ya Ebola kelewe awa na wala kimfumo Kinshasa, mutunda batu wankaka za bisaka yao ata kuna nakalu wamba na kasa occidental ntamukila kelewe ya kave ndinga ya kela munganga mui embe ntualisi ya inekbe kasie yani kena kulomba kaka na mutu nyoso na kuditanina betu landa ya na kinzo nzolo ya Jeff Ngoi.
Chaque fois qu'il y a un fièvre hémorragique Ebola, il y a beaucoup de rumeurs.
Konsontangu kimbevu Ebola ke bandaka ya ke bandana bitubatuba mingi. Ya wina, inzo ya luyalu ke talaka mazimpi ya nitu, na bimvuka ya inza ke talaka kisalo ango, pote sala ngolo sambu bitubatuba ango panza na ve. Kimbevu ya Ebola kele vena mbanza Kinshasa. Mpamba ve, ya kele vena muntu mosi ina katukaka na Kalwamba na kasa occidental, wapi kimbevu ya ikele na kuzieta awa. Kasi bantu vilakana vende, ya ke bandana bimbevu ya nkaka, ata malaria na fievre tifoide, ina ke batisaka ampi menga. Kasi betu mezibu la kaka disu. Tangu betu ke mwona bonso muntuke na kimbevo, betu ke natandi na labo samu na kuza zaba, kana yao kele Ebola toze. Samu na yao, betu ke lomba na bantu nyoso ke sansaka, kuza sukulaka miyoko, koso mbala na nima ya kuza simba menga, toba doti ya bambevu.
Le sang, les urines, les malades, etc.
Mpende meta de la batu wame bakaka yao kuna na kasa occidental mtuliza saka yao mwasanduku musi ya mbongo mezibuka na kilumbabubu yae awanabwala kimfumo kisha sasa mna kusadisa bau sanduku yae ya mezibuka na dibanza kimbuka na zina rassemblement d'élite pour le développement du kasa occidental samna batu wakena kuzola kupesa mbongo seleka sanduku yae tazibuka mbote mbote na kitono sababu tkena yao tina kilumba kubine samba na ngona ke kuiza meza bisa mbuta popol mbumba kanku lakini todisi ya kimbuka yae Bata bumba mbongo ya kintuwa di kiezu nzama ya katulika, mpeinzo ya bisalo mtuadisi ya kizunga kasa occidental, mbuta mbumba kankuna kiezu nzula Pascal Masivika.
On atteint rien autre que la inassistance.
Betu ke kinga jambu ya nkaka ve, betu ke lomba kaka aldu sadu. Ya wina, betu mezibu la kikuku ya ii ya ke monisati, betu ke kintuwa dinaba ina ke mona mpasi. Ya betu ke lomba bampangi na betu ya kasai, naba kinyote luzolo, kuiza nata ya baulu sadu. Ya vanda mbongo, bilele, maja tobi mayankaka lenda sadisa bantu kena kimbevu. Kimbevu ya Ebola kile na kiazi ve, ya kefwa bantu mpe, kana betu keba ve, betu lenda zimbisa bampangi
mingu. La province est en train d'être décimée.
Betu kwenye ntangu ya ina masolo wake na kuluta na mbanza Nairobi, wala kimpumensi ya kene na kata luya lensi na betu mpebi mpumbula SNDP, na kilumba bubi ya seleka bandabu nyoso zolena. Balongo kaka luza isu ya meta dela mingi nkimutindo wa bankindu fwete kumanisa ya kuwa na kusimbati SNDP buyaka na kutula maboko na mbalame katuwa na kuluta kasi na basangu ya meka tuka na ntumo na beto kuna René Kapita Pelezo bame wakana ntetewe sambu na kutula maboko na mukanda ntuka ya banguizani ya zola tuba mingi luza isu ya ntuka bisalu nyoso ya beto tazaba nyoso na basangu na beto akikuiza. Monique Mebaka inswa ya kulanda bandila nyusu sabna kutanina nkangu na ntangu wa bankini ukena kusalamaka na kutuba ya mfuma Monique Mbuta Landos ya seleka balukanu sole ya undeme katona kubaka manandila yai na kimvuka ya unike na kutalaka mamu angemba kaka balukanu yai melomba na bimvuka nyusu ya kena kunwanaka awa na ntoto na beto na kumunisa luzoli na bau ya mbuti na mvula yai ya betkena yau sabu kimvita mpe mavonga aki za manisa Mbuta Landos za bisaka nyusu yai na kilumabubi yai awa nabwala kimfumo kisha sabi na masula Monique na kufwanaka na yao na kusu kitatu kiba panzisangu Betolanda yana 15 nzolo ya Jeff Ngoi.
Ces résolutions doivent être vues comme un tout. Elles ne se dressent pas simplement.
Ya ibetu kiboki la résolution mette la kaka kimvuka moniko pe. Ya metadi la bimvuka nyoso inakena na kisalu ya kuza sala samuti. Ya makuza vutuka nansi RDC. Conseil de sécurité to kimvuka ketadi la mikengelo na ONU. Kezolande balukano ya iba osadi la ya ukibene mpe. Musalu monana na kizunga ya mazanga ya nene na loyalu ya nansi RDC ti ya Rwanda. Wala diaka na bafinankanya kizunga. Yandike bangula ti, loyalu ya nsi RDC, kile na inswa ya kuza sunga nkangu nandi, ti ya kuza tadila insi nandi mbumba. Na diambu meta la MONU, Conseil de sécurité, kelo mbande, yandi landakana tadila bizunga ya kivu, mpe, yandi tula ntima nyoso na diambu ya kuza sunga nkangu ya
esiti.
Bimpumburu ya elera mezwa mayele ya impa ya seleka bame kumana kubasika na babuala bosi makese ya insi ya Uganda. Mazono babasika kana ntoto ya Jack B na tiktok ya Dungu na kizunga ya Oriental. Babo kila kankangu sabna kususa madiana lima. Baba nakana kufwa batu kasinta la batu ina meba kalufwa meza bante TV. Ntangu yai ya pesa maka na mpumu ntoto ina ya Jack B mbuta jika moke. Ntangu yai mpe ya mekatuwa na kundi mama na ntuba musi ya nkangu ya district ya Utuwili. Sabna yao betolanda mbuta di kamuke na alolo ya Andre Kitingi.
La route imène
Ndila ya Jack B na Bwala Sudan na kati ya centre de santé Mosi wapi kisika makesa ya Uganda kudigambulaka samu na kukusa nkangu. Botubaka ti nkangu lenda pesa bo maji ayo ina nkangu basikaka na ngindu ya kumona makesa ina kele na kunwani na bo. Mambo ya kuituka ntangu bantu yonso basikaka na nganda makesa ya Uganda bandaka kufwa boti kuyoka bainzo na bo. Bai ina yangolo tinaka na njila ya Jack B me bakama na njila ya lokalite na parka na banda mono kelomba na bafumu ya luyalu ya na parka na kutanina nkangu mpi na kutinda madia bankisi na makesa kuna na bwala ya Jack B pamba ve centre de santé me bikana kaka mosi pe makesa mene panza yao zandu kele mosi kaka ya ahiwara mpi njila mosi kaka sambu na kunata lusadusu lenda katuka na Sudan.
Il n'y a aucun assistant, donc aucun produit de première nécessité.
Na kutala bumbwanzi na yake nkangwa dungu monisaka kubokota na bau na suka kilumabube na ntwala inzo abisalu ya ntwalisi ya tikitok na bau ya dungu. Bubu ya hivu andaka kilumba tatu ya lusambusu sabu na kuzaba kanati balenda tove kusamisa mbuta Jean-Pierre Bemba na mambo abake na kufunda ndi na lusambusu wa mazono baza bisaka baimbi nyoso ya baki na kufunda mbuta Jean-Pierre Bemba mingi ya makisa nandi salaka na isi ya Centre Afrique na mvula mafunda zoli na zoli pe na mvula mafunda zoli na tatu ya kele mingi kubaka banketo na ngolo kunyokola mpe kufwa batu sambu na tolisi ya CPI ya seleka baimbi nyoso zole baimbi nyoso yai ya mepona samutiba kuiza samisa na tolisi ya MLC kasi na kutuba banzozi ya mbuta Jean-Pierre Bemba nyoso yai kena kufona tafu tivi samutiba tulayao na kati ya baimbi ya baki na kubokila kamingi yina kena kubibisa kainza mpe bubu yai batalaka baimbi ya meta dila mambo mvita tendula nyoso na mbuta Emeki Lolo ya ke mbuta banzozi ya mbuta Jean-Pierre Bemba ya kena alolo ya Babel Mpongo Masimango.
C'était pour nous une très grande journée.
Yo banda somna betu kilumbu ya nene pamba ve somna kuza monisa nde mbuta bemba meza bajamba ve. Yantete betu saraka nyoso somna kuza monisa nde kifu ya kuiza kwa misa nkangu na baimbi ya mutindu na mutindu to crime contre l'humanité salemaka ve. Bazuzi banda wa beto na ntima nyoso mpe betu kibanda nde jambu ina yantete ya umene luta. Bubu betu kutosila kifu ya crime de guerre mpe betu kebanza nde, betu ke kukamonisa nde ya seleka, mbuta bimba kile na kilo mosi vena jambu wangu. Mpamba ve, ataka na bazuzi ke monisa bifu ina makesa ya MLC salaka na Republique Centrafricaine, ya ke monisa vende, mbuta bimba nde pesaka ba uswa na kuza sala yao.
Betu kutuka awa na insi na betu wa Kongo kisha sana kuzabisa timazoni inzo wa kizonzi ya insi na betu baka kalukadu, ya kutina jambu ya mbuta Joseph Makilan tolisi ya kizunga Ekwateur na inzo wa masonga baki na kufunda yandi na kudia kitizo wa ba milion makumi nana na tano ba kwa kongole mbongo lufuto bangonda toto mfimba balongi ya district ya Sudu Bangi kasi nandabu nandi mbuta Joseph Makila mebu ya nyosu yae ya baki na kufunda di na kutuba nandi jambu yae ya metadila inzo wa kizunzi ya kizunga nandi ya Ekwateur yandi zabisaka nyosu yae na alolo ya Marie Chantal Lumba.
L'Assemblée nationale a violé la Constitution.
Injo ya kinzonzi mekujia tamunsiku. Bilo na ba ukote tinda jambu yai na injo ya kinzonzi ya kizunga. Mpe, yendi ndeke banana kilie kwa ya kuiza binga CDD na ntu adisi ya kizunga samu na kuwa bau na jambu yai. Mpe kulunguka kana ya seleka mbongo yibamaka. Ya kile kilie kwa ya injo ya kinzonzi ya kizunga bika ya inti mvimba. Ya zole mki zabisa nde, Injo ya kinzonzi ya inti, longu kaka jambu ango na kukondwa zikisa musiku. Yao ina, bafote tinda yao awa na kimbandaka.
Mpea kwa na kuzabisa ti luyalu ya kizunga ya Ekwater kena kutita taki mamusive, yao kele kaka na nima ntwadisi na bao mbuta Jose Makila, baze bisaka nyoso ya nima lukuta kanu na bao ya malumalu, ya luyalu ya isalaka na kilumabube na mbanza mbandaka wala kimfumo ya kizunga ya Ekwater, na kutuba ya mbuta tagak iseleko kinati ndinga luya luyai ya seleka kele ntwadisi ya district ya Sud Ubangi fwete kusamba kasive mbuta Jose Makila.
Ukapi. Ukapi, bansangu ya insi ya mvimba.
Betu losa disu ntangu ya ina bizunga nkaka insi na betu mpangi jango mama koko mbote nange.
Mbote.
Betu kena kukwena ntete na mbanza Lumbashi mpe na mbanza Bukavu wapi bapulusu vonda kena kutula ndonga na babalabala samu na batu minga kena kuteka kakuna.
Ndambu katena bau kitekisa kama lavu na inda ya boulevard Musiri Boladeka na nganda wako saka baka mukanda ya mbuta ya mbanza ina ya ikusa kama ngisa bau na kuza teka mama lavu ina mutine mosi na ndambu ya Bukavu kuna na silikivu batu ya ina kilumbu ya mazono ba kusakaza misabau, babika ukuza tikisa malavu, mingi na fininda ya balabala, yai ya Patrice Lumumba, mingi kuna ba kusakaza misabau, ti jina nyoso, baga na kusana nyosamu na kukuiza tomisa mbanza na bau.
Mutimu za mtaka ujango mama kukuna kizunga kwa teki, mtango kele mingi ya kitizo, batu nzuli ya majoko, Mpebi mankaka bilanga kena kubeba na bwala ntundi na tigitoki ya lukula.
Kuna na bakongo ya fana uzaba timbota Andre Jacques Ntimba. Yani kuna na bakongo ya kutaka zavisati ya kele bima minki ya kubeba na teritwari ya lukula. Bima kika tukana bilanga. Dia mekuza nata mpase ya kele banto mabilu kena kukota dia kakuna veba tukufwa yao. Bamekuza manga kukuza kutusa banto mabilu na bao na nzila ya nsioni mbata mbengi. Bamekuza tubati ya mekuza beba mingi banto mabilu. Na bau, hene nda kuza kangama na ndambu na diambu kena kumonisa bantu mpasi, mekuza zabisa Andre Jacques Ntimba dani kena zita sama na kikongo ya ntungu ya Giro Jenyapala
Nsioni mbatambenge kele na inda ya bakilometa makumi sambanu na tanu mutinu bambula kena kunoka na ndambu ina, mekuza bebisa nzila zabisaka yao mfumu ya kimbuka ya baina kesa la kabila angana mbatambenge mbuta Andre Jacques Ntimba madia mingi kena kubola mutinu ya kukwenda teksila yao na mbanza ya nene kele ve ngefuwa na nata na intu tona velo saku ya fufu ya madio kutuwa masangu na kusalaka ba kilometa makumi sambanu na tanu samu ngebaka ntomabilu. Baina kufa bantomabilu kena kumanga kutinda bamatoma samu na kutina ati ya kuza kanga na potopoto. Na ntangu baku zaka yuvula yandi, dedo nepa mbuntima ntumwa ya kizunga kena kutala mambu ya dikabu ya luyalu na mambu ya bisalu ya letampe bisadulu kuzaka tubati, luyalu ya kizunga kele na nzietolo ya kutala banzila. Bame bandila na seke banza bilumbu kekuiza yale nda vwanda dike lemba ya mbatambengi. Katuka Matadi Daniki Ndanzita Radio Okapi.
Na kinkulu mbuta za biti kalonda mekatrona kubasisa buku nandi antete na zidna ya dikrepiskil aloror ya unde mebasika na edisyon karitiba na insi ya Brazil.
Mlu mukanda ekele na baluka ya nkama mosi makumi tano ya ya forma a 4 ya kila kutuma za bisa nisolo ya mwana bakala mosi ya ikondoka viru za landakana malongi na yandi samu na badasuki ya ya mulele ya vula ifunda mosi nkama hivu wa makumi sambano na tatu nkama ifunda mosi nkama hivu wa makumi sambano na iya zabiti kalondani kele mosi ya bantu ya iki kuzoka tuma landila bisono ya babuku ya ibe kiso nikaka awa na mbanza Kinshasa.
Na bantaka kena kilumabubi ya baliopari ya kena kubulaka na insi na beto Republic Demokrati di Kongo banaka bangalasis na bau na nganda bantaka maktik awa na bwala kimfumu Kinshasa kaka bambudidi 13 munanaka na kilumabubi ya Leopard ya yaseleka baki na kubongama sabu na kondoni na nkini ya shane ya tayantika na kilu mama kumi zole na zole ya ngonda ke kuizanensi ya Côte d'Ivoire Kassim Kubanda kilumba mbazi ya kebambudidi ya Darin Club mote mapembe mpe Asbe Club baunde tapemisa mnitu na bau sabu na kubongisa machi na bau ya taluta na kilumbo ya lomingi ya seleka ke machi ya meta de la migi nkini ya bwala kimfumo Kinshasa ya kina basangwe ya bantaka ya banku na beno jango mama kuku mpe kusu msia Afrika vwana kanantua la kinzo zolo na lusalusu wa Patricia Mwandabu leu mpe nandela machine vwana kawilem lungamba meka tono kumanisa basa kuna betu nyosu na njinga kikungu bebi kala mbote ntangu nyosu na kulanda mana kana betu wa radio kapi radio angemba
Ukapi.